Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Блогер выпадкова даведаўся, што супраць яго вядзецца крымінальная справа.
Нават думаю, можа, не ў кампе што нашлі, я не ведаю. Я, ну, ўвогуле, не маю паенця.
У кіроўца аўтобуса здарыўся інсульт, але ён давёз людзей да прыпынку.
Пераплыць Босфор і прапіярыцца, на што яшчэ здольная беларуская зорка шоу-бізнесу Ганна Бонд.
Я жила только тем, что проплыву, не проплыву, получится, не получится, как оно будет, потому что дистанция же все равно не маленькая.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Следчы камітэт распачаў крымінальную справу на блогера Сергея Пятрухіна за абразу. Праўда, каго абразіў блогер, які актыўна змагаецца супраць будаўніцтва ў Берасці акумулятарнага заводу, ў позве за подпісам следчага Артёма Хільковіча не паведамляецца.
Дарэчы, позву блогеру проста кінулі ў паштовую скрыню. Таму не дзіўна, што Пятрухін азнаёміўся з ёй са спазненнем. Ды ісці на допыт у следчы камітэт блогер пакуль не збіраецца. Падрабязнасці ў Дмітра Лукашука.
У Беларусі ізноў пачаўся сістэмны ўціск на фрылансераў і блогераў, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат». Так, 23 ліпеня стало вядома, што ў гродзенскіх фрылансераў Алеся Дзянісава і Алексея Кайрыса, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам, прайшлі ператрусы. Іх вінавацяць у паклёпе. А 24 ліпеня стало вядома, што брэсцкага блогера Сергея Пятрухіна вінавацяць у абразе і распачалі супраць яго адпаведную крымінальную справу. Праўда, што канкрэтна стала нагодай для пільнай увагі да іх з боку праваахоўнікаў, і Дзянісаў з Кайрысам, і Пятрухін могуць толькі здагадвацца. Вось што расказвае Еўрарадыё Алесь Дзянісаў.
Матэрыял мы рабілі пра тое, што як жывуць інтэрнаты. Ну, то бок мы там хадзілі з камеры па некалькіх інтэрнатах, якія насамрэч жывуць просто ў жудасным стане. І іх, як бы зараз па новых іх так, некіх там законах, я не ведаю зараз, гэта дзесьці вясной было, я не так не памятаю дакладна. Значыць, маіх заставлялі плаціць арэнднае жыллё, ну, як за арэнднае жыллё. Вось. Ну, і ў гэтым матэрыяле прагучала такая фраза, што па словах, гэта насамрэч была памылка журналіста, які мантаваў у Варшаве, што па словах жыхароў, там вот эта Жылінская, или як там я прозвішча не памятаю, што яна бере хабары. Калі, ну, я асабіста лічу, што гэта памылка журналіста, гэта некарэктна, гэта сапраўды дадзена, ну, я так бачу, што сапраўды дадзена інфармацыя неправільна. Але чаму я за гэта павінен адказваць, вот гэта я не разумею, таму што, ну, па-першае, мы не мантуем матэрыялы, мы не агучваем іх, мы іх не выкладаем у інтэрнэт, не маем на іх права, скажам так. А я уж тым больш просто аператор, які выключаў камеру. Все.
Падобная сітуацыя і ў Сергея Пятрухіна.
Мене забралі 12 мая апаратуру. Комп там все забралі, але гэта было з нагоды клеветы, паклёпу, так? І той чалавек, з-за которых гэта было, ён быў героем на Белсаце. Ён расказваў, як яго збілі менты. Ось, то бок, я паўтарыў гэта, але, ну, вядома, з яго слоў. А потым, калі мне забралі апаратуру, я адмыслова да яго заехал, і ён у дэталях расказаў, што як яго білі галавой аб пол, што яго там пагражаліся ўбіць. Ось, я гэта выпусціў, ну, на Ютюбе. І яны вельмі доўга нічога мне не... Вот, глядзіце, у мяне забралі апаратуру 12 траўня, так? І вось, я не так давно прислалі, што там прадзілі праверку, і да сих пор вось не аддаюць, і вось гэтую справу распачалі. То бок, я нават думаю, можа, не ў кампе што нашлі, я не ведаю. Я, ну, ўвогуле, не маю паенця.
Прычым, калі Дзянісаву і Кайрысу міліцыянеры паведамілі, што ў дачыненні да іх праводзіцца праверка ў межах крымінальнага кодэксу, то Пятрухін пра сваю крымінальную справу даведаўся цалкам выпадкова.
Я знал гэта выпадкова, бо майму былому работадальніку прыйшла папера, каб ён напісаў мне характарыстыку, дзе я ў яго працаваў. Там было напісана, што узбуджана крымінальная справа, нумар такая-то.
Па словах старшыні БАШ Андрэя Бастунца, нават калі нехта і паскардзіўся на сюжэты, да стварэння якіх маюць дачыненне Дзянісаў, Кайрыс і Пятрухін, то іх дзеянні на крымінальную справу ніяк не цягнуць. Але ў любым выпадку БАШ гарантуе юрыдычную падтрымку ўсім, хто трапіў пад уціск за сваю журналісцкую дзейнасць. Дмітрий Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Мы будем сачыць за справай Сергея Пятрухіна. Я нагадаю, што праз актыўны грамадскі ўдзел супраць акумулятарнага заводу ў Берасці некаторую час таму з Брэсцкай гарадской бальніцы звольнілі лекарку-неўролага Тацяну Фесікаву.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра кіроўцу аўтобуса, які, нягледзячы на інсульт, здолеў давесці людзей да прыпынку. Падрабязнасці неўзабаве.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У сталіцы кіроўцу аўтобуса нумар 97 стала кепска падчас рэйсу. Аднак ён давёз людзей да прыпынку керамін. Адкрыў дзверы, каб пасажыры змаглі выйсці і згубіў прытомнасць. Хутку 47-гадоўму кіроўцы выклікалі пасажыры.
Ці гэта быў геройскі ўчынак, ці мужчына ўсё ж падставіў пад пагрозу жыцці пасажыраў, высвятляла Наста Бойка.
Увечары 23 ліпеня ў Мінску кіроўцу аўтобуса нумар 97 стала кепска, але ён давёз людзей да прыпынку керамін, адкрыў дзверы, каб пасажыры змаглі выйсці, і рухнуў на руль. Хутку яму выклікалі пасажыры. Гераічным кіроўцам апынуўся 47-гадовы Юрый Дзюбанаў. Цяпер ён ляжыць у неўралогіі 9-й бальніцы. У бальніцы распавядаюць, што ў кіроўцы здарыўся інсульт. Дырэктар аўтобуснага парка нумар 6 Уладзімір Даноўскі не лічыць учынак кіроўцы гераічным.
Ну, считайте его героем сразу. Он был в сознании. Если б он без сознания доехал, я понимаю еще, как бы так, нечаянно или что-нибудь такое, или еще что-нибудь. Так он, ну, стало человеку плохо, он доехал до остановки, вышел.
По словах директора автопарка, напередодні Юрий Дзюбанов написал заяву об звольнении.
Он нет, он будет работать, короче, но он до этого написал заявление на увольнение. Да, до этого. Он был где-то на той неделе, короче, ему что-то здесь не нравится, он недавно у нас работает. Тем более я не хочу его за руль садить, потому что мало ли случится повторно.
Теперь кіроўца ни с кем размовлять не хочет и отказывая, что лечится, распавядаю Владимир Даноўскі. Ці вернется Юрий на працу и кольки часу проведе в больнице, невядома. Анастасия Бойко, Еўрарадыё.
Трагічна здарэнне адбылося 24 ліпеня на 315 кіламетры аўтадарогі мяжа Расіі Крычу-Бабруйск-Вацэвічы. Кіроўца грузавіка затармазіў, каб не збіць 80-гадовага раварысту. У выніку загінуў сам. Праз рэзкае тармажэнне драўняна-стружкавыя пліты, які ён вёз, патрапілі ў кабіну. Мужчына атрымаў цяжкія траўмы, ад якіх і памёр на месцы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Безвізавы рэжым для замежнікаў з 80 краін у Беларусь павялічылі з 5 дзён адразу да 30. Умовы ўезду па безвізу праз нацыянальны аэрапорт Мінск-2 застаецца. Рашэнне кіраўніка краіны нечаканае, бо анансавалася павелічэнне безвізу да 10 дзён ці да 2 тыдняў. Як адрэагуе Расія на павелічэнне такога тэрміну і якія чаканні ад 30 дзён безвізу ў беларускіх уладаў, высвятляем разам з палітолагам Дзянісам Міленцовым.
Я пачну, можа быць, з самага такога актуальнага пытання, што, ну, здаецца, лета. Было б лагічна на летні перыяд, перыяд адпачынкаў, калі замежнікі вандруюць, ад пачатку лета падпісаць гэты указ. Вот чаму менавіта зараз, чаму напрыканцы ліпеня, а не напрыканцы мая, да прыкладу, ну, вот на ваш погляд, падпісаны гэты указ?
Падпісваецца таму, што ёсць такая магчымасць. Да гэтага ішоў працэс узгаднення, і тут я, напэўна, не адкрыю нейкай таямніцы дзяржаўнай, што было вельмі шмат між міністэрскіх перамоваў, кансультацыяў паміж Міністэрствам унутраных справаў і Міністэрствам замежных справаў, якім чынам вырашыць вось гэтае пытанне пяцідзённага рэгістрацыйнага перыяда. І не сакрэт таксама, што Міністэрства ўнутраных справ, яно так вельмі насцярожана ставілася і ставіцца, напэўна, да гэтай пары да безвізавага рэжыму, паколькі ў іх троху, а можа не троху, дадаецца працы. Па-першае, трэба і нелегалаў адлоўліваць, па-другое, трэба рэгістрацыйнымі рэчамі займацца, это пэўная нагрузка. Таму вось гэты перамоўны працэс, ён зацягнуўся, от атрымліваецца на 1.5 гады, таму што калі падпісваўся першы безвіз, адразу пачаліся амаль што наступны дзень перамовы, каб яго працягнуць да некага больш такога грунтоўнага перыяда, каб не трэба было людзям напружвацца і вось гэты пяцідзённы перыяд
лавіць, і там былі складанасці лавіць, вельмі,
так.
Да.
Так, ну і плюс, калі чалавек прыязджае на некі адпачынак, канешне, трэба трошку больш дзён, чым 5, таму што адзін дзень прыехаў, трэба некім чынам адысці ад гэтага пералёта там і гэтак далей, то бок застаецца там літаральна 3 дні, а за 3 дні ты тут нічога не пабачыш. Гэта, канешне, для бізнес-візітаў нармальна, а для турызму ў такім шырокім сэнсе гэта ненармальна.
Тым не менш, вот выбачай, што пераб'ю, правильно было сказано, что только был подписан указ про 5-дённый безвиз, как начались размовы про то, что треба повеличить. Размовы шли про 10, там максимум 14 дён. Может быть, для тех, кто приезжает лековаться в Беларуси, еще крыху боли там нам каких-нибудь там до 20 дён. А тут раптом 30. Чому такая личба?
Ну, наколькі мне вядома, прапаноўваліся розныя тэрміны, і максімальны быў якраз такі месячны тэрмін, ну і, відаць, тут ужо вырашалася на самым высокім узроўні, і прэзідэнт вырашыў, што ўжо там мелачыцца з гэтымі, дзе, значыць, 5 дзён, там 10 дзён, а трэба насамрэч вырашаць пытанне больш-менш радыкальна, таму 30 дзён выглядае досыць, я думаю, лагічна.
Тем не менее, и 5-дённый безвиз, и 30-дённый безвиз распаўсюджваецца только на тех, кто в Беларусь трапляе праз аэропорт Минска. Чому менавіта все ж таки привязка до аэропорта? Потому что шмат кто, ты же самые поляки, им бы было б зручней на автомобиле приехать праз мяжу. И, может быть, шмат людей бы поехало. Чому привязка до аэропорта? Вот вы сказали все ж таки про больше шильный контроль, але калі уже разглядать про магчимости поширения туристичного некой плыни, то, можно быть, и далей пойти, там, авто, чыгунка и так далей.
Ну, я думаю, пакуль што была зноў-такі саступка Міністэрства ўнутраных справ, якім потым займацца зноў-такі атлоўным.
Ці гэта лобі Белавія?
Наўрад ці, таму што ў нас беларуская чыгунка не нашмат слабейшая, чым Белавія, таму я думаю, што ўсё ж такі тут не лобі перавозчыкаў, а хутчэй лобі Міністэрства ўнутраных справ, зноў-такі справа якіх потым адлоўліваць нелегалаў, адшукваць там, вырашаць пытанні з наркатрафікам і гэтак далей, гэтак далей. А нашмат прасцей, канешне, усіх правіраць на ў аэрапорце, і аэрапортавыя ўсе ведаюць, напэўна, хто хоць раз карыстаўся міжнароднымі пералётамі, што бяспека, security, сканеры гэтыя ўсе ў аэрапартах, это нашмат больш сур'ёзны ўзровень кантроля і бяспекі, чым на чыгунцы ці на памежных пераходах аўтамабільных.
Тым не менш, вот 20 з нечым гадоў ніякіх зрухаў у гэтых візавых пытаннях не было. Вот беларуская віза і толькі так замежніку патрапіць у Беларусь. Прычым эта беларуская віза была не танная, скажам так. А потым адразу 5-дзённы безвіз. І вот я гляжу звесткі, у 2017 годзе нашу краіну наведалі 282 тысячи замежных туристов. Это на 65 тысяч больше, чем у 2016-м безвизовым гэтым годе. Все ж таки, головная мета притягнуть туристов?
Я думаю, тут шэраг, конечно, чынников. Па-першае, гэта притягнуть бізнэсоўцу, і гэта самае галоўнае. То бок, раней для заходняга бізнеса, канешне, калі яны разглядаюць магчымасць вядзення бізнеса ва ўкраіне, которая ўжо была безвізавая пэўную колькасць год там, у Літве, у некіх іншых краінах Сходняй Европы, і абіраць беларускі напрамак, дзе трэба ісці ў амбасаду, атрымліваць візу, незразумела, якую там колькасць дакументаў падаваць, гэтак далей. Зноў такі, краіна такая не вельмі вядомая на Захадзе, зыходзячы з таго, што быў і шмат у чым застаецца яшчэ імідж краіны праблемнай, якая знаходзілася пад санкцыямі, адпаведна, вельмі шмат мінусаў для бізнэсоўцаў, каб выбраць гэты накірунак. Таму я думаю, што галоўная прычына гэта прыцягнуць заходні бізнес, каб яны ўсё ж такі прыехалі на ўласныя вочы, паглядзелі, што тут, у прынцыпе, такая ж самая ўсходнеўрапейская краіна, як тая ж Украіна, Літва і іншыя краіны. І, магчыма, некія тут здзелкі можна было ўжо і прыдумляць. Другі момант, гэта, канешне, турызм, але пра турызм я ўжо сказаў. Трэба было рухацца далей, таму што турысты ўсё ж такі прыязджаюць, калі яны хочуць пабачыць краіну, то трэба большы тэрмін, чым 5 гэтых дзён.
Таким чином, один з коментаторов у социальных сетках, ну, я думаю, правы, який написал учора, что грошей нема. Вот треба гроши, треба притягивать неким чином, тому и придумали гэты безвіз 30-дзённы.
Ну, гроши, информации, патронов завжды не хапае. Таму, канешне, грошай шмат не бывае, і любая нармальная краіна дбае пра тое, каб інвестыцыі працягваць, каб прыцягваць бізнес, каб некія будаваць эканамічныя ўзаемадачыненні. Таму вот, у пэўны час, я думаю, крытычная маса вось гэтага разумення, яна ўсё ж такі назапасілася ў беларускіх міністэрствах, ці там ва ўрадзе ў цэлым. Яны пабачылі падчас шматлікіх вось гэтых папярэдніх візітаў, што нічога страшнага, людзі прыязджаюць, людзі тут ніякіх рэвалюцый не робяць заходнікі. Ўсё гэта можна трымаць пад кантролем і лепш гэта легалізаваць, лепш пашырыць магчымасці, і тады будзе большая аддача. Мы паглядзелі на гэты 5-дзённы перыяд, што сапраўды людзі паехалі, сапраўды замежнікі сталі больш часцей выбіраць беларускі накірунак. Гэта быў дадатковы аргумент для таго ж Міністэрства ўнутраных справаў, што не ўсё так страшна.
Ёсць пэўныя нюансы, ну, я не ведаю, тут ва ўказе кіраўніка краіны наўрад ці яны адлюстраваныя, але, можа быць, вы ведаеце. Зараз, калі замежнік прыязджае, яго абавязкова там вельмі хутка трэба зарэгістраваць. Застаецца тая ж самая норма. Асабліва вот атрымліваецца, калі замежнік хоча павандраваць. Вот ён сёння ў Мінску, заўтра паехаў у Нясвіж, прыехаў, засяліўся, я не ведаю, якую-небудзь на аграферму, і яго імгненна трэба вот гаспадару думаць, куды бегчы зарэгістраваць, ці ўсё ж такі тут будуць нейкія паслабленні.
Гэта ёсць у указе, сапраўды застаецца патрабаванню ў 5-дзённы перыяд рэгістравацца замежнікам. Але тут, напэўна, прасцей для тых, хто прыязджае ў вялікія гарады, таму што калі замежнік спыняецца ў гатэлі, то рэгістрацыя будзе аўтаматычна па факце засялення. Таму тут прасцей, складаней, канешне, калі гэта нейкі прыватны візіт да нейкіх сяброў, тады, канешне, з гэтым самым сябрам прымаючым трэба думаць, як за ручку гэтага замежніка весці ў гэты агім, аддзел па міграцыі і рэгістраваць. То бок тут пакуль што гэта ўсё застаецца, на жаль, як і раней.
Мы тут вот зараз усе ура, ура, 30 дзён без візу. А вот вы як чалавек, які часта з замежнікамі сутыкаецеся, працуеце, якія, можа быць, хібы бачыце ў гэтай сітуацыі, у гэтым безвізе з тым, што мы маем у нашай краіне? З тым законодавством, з тым падыходами, з тым ставленням до замежников. Ці как бы тут это уже...
Ну, ставленне меняется, конечно. И нема той настороженности, якая была там 5-10 год тому. Ёсць, конечно, застаецца, як мы уже вызначили, да, вот гэты анахронизм, что трэба регистрироваться. Это, конечно, трэба изменять. Таму што натуральна гэта не дадае добрага іміджу Беларусі, калі замежнік прыязджае і сутыкаецца з гэтымі бюракратычнымі, шмат у чым бессэнсоўнымі працэдурамі, трэба адстаіваць чэргі, калі там не паспеў зарэгістравацца, трэба плаціць штраф для замежнікаў, ён досыць вялікі, наколькі я ведаю. Вось, таму ад гэтага паступова, канешне, трэба пазбаўляцца. Я думаю, што да гэтага беларускія ўлады прыйдуць, калі пабачаць, што сапраўды не ўсё так страшна, колькасць там злачынстваў не павялічыцца, калі яна не павялічыцца, канешне. Вось, таму я думаю, гэта працэс не спынены, і ён будзе яшчэ далей паляпшацца.
Ну і треба адзначыць, што не для ўсіх замежнікаў гэты безвіз ўсё ж такі адкрыты, таму што от адна з нормаў, што ён не распаўсюджваецца на тых турыстаў замежных, якія, скажам, прылятаюць да нас з боку Расіі.
Яшчэ так, застаецца шмат праблемаў з нашымі расійскімі саюзнікамі, таму што сапраўды ў нас не аб'яднаныя базы дадзеных. У нас нема, ось, за што рускія таксама выступаюць, каб была адзіная віза, адзіныя візавыя працэдуры, ці хаця б узгодненыя гэтыя працэсы. У нас нема міжнародных пунктаў пропуску, которая на зямлі, на беларуска-расійскай мяжы, і таму зноў-такі адбываецца такая вельмі дзіўная сітуацыя, калі чалавеку трэба з Беларусі паехаць у Расію, замежніку, яму трэба аб'язджаць або праз Украіну, або аб'язджаць праз краіны Балты. Зноў-такі гэта пытанне вырашаецца на ўзроўні двухбаковых перамоў беларуска-расійскіх. Ось, магчыма, гэта пытанне будзе ў Сочы паднятае падчас візіта беларускага прэзідэнта і сустрэчы з Пуціным. Але зноў-такі гэта праблематычная рэч, праблемнай застаюцца, ну і як вядома, што гэты безвіз, ён не датычыцца таксама людзей, якія прыязджаюць сюды працаваць. Ну, гэта таксама як шэнгенская віза, яна дае права ўезду, турызму, нейкіх дзелавых сустрэчаў, але не дае права на працу.
Цалкам размову з палітолагам Дзянісам Мільянцовым, з якім паразмаўляў наш журналіст Дзмітр Лукашук, чытайце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Тэлевядоўца Ганна Бонд пераплыла праліў Басфор. Такую амбітную мэту яна паставіла перад сабой некалькі месяцаў таму. Адлегласць у 6,5 кіламетраў. Бонд пераадолела за 1 гадзіну 38 хвілінаў. Пры ліміце часу у 2 гадзіны.
30-ты заплыў праз Басфор з Азіі ў Еўропу адбыўся 22 ліпеня. Рэгістрацыя праходзіла ў ноч з 3 на 4 студзеня. Усе месцы для замежных удзельнікаў разабралі ўсяго за 27 хвілін. Ці проста пераплыць Басфор, даведаемся ад Ганны Бонд, з якой паразмаўляла наша журналістка Маша Калеснікава.
З якімі ўвогуле вярнуліся эмоцыямі ў Мінск? Вось план выкананы, што адчуваеце?
Ну, эмоции такие, вот вчера стало меня только отпускать, да, потому что все эти 5 месяцев, а особенно последних 2, были вот таким диким нервным напряжением, потому что я должна была плыть, я не могла свернуть назад, но при этом возникли некоторые какие-то трудности со здоровьем, отступать не могла, и от этого такой нерв был у самой, смогу ли я или нет, потому что наверняка много людей ждали как побед, так и как бы моего поражения, да.
Чтобы... Есть такие, думаете?
Да, конечно, конечно, есть всегда, потому что я не могу нравиться всем. Такой человек, я очень подвижный, да, и, конечно, я думаю, они ждали, чтобы оно там утонуло. Ну, я шутила хорошо, оно же не тонет. Ну, такая шутка у меня родилась за время. Ну, самоирония, у меня в порядке все. Вот. И как бы после Босфора не было никаких, после заплыва не было уже никаких сил, не хотелось даже это дело отметить, ну, физически просто, не, опустошение такое было. А вот вчера я уже как-то открыла ром, такой пиратский напиток, лежала дома на диване, ко мне приходили гости, приносили цветы, подарки, и, ну, такие высказывали такое восхищение свое. И вот вчера я на самом деле стала понимать, увидела еще такой интерес со стороны СМИ к моей персоне, что, ну, вот я действительно это смогла, и я это сделала.
Вось вы кажете, что у вас возникли подчас подрыхтовки проблемы со здоровьем, и они именно были связаны с тем, что вы начали плавать?
Ну, как оказалось, да, 11 июня меня забрали по скорой из дома утром в 9 утра в больницу скорой, в двойку, приехала скорая помощь, потому что я начала задыхаться. Я час или два кашляла, принимала всякие препараты, чтобы как-то снять этот спазм без остановки. Но потом, когда началось уже вот это... Я поняла, что я это в кино уже видела, когда там заложники берут кого-то, и кому-то становится плохо, надо им там чем-то дышать. Мне что-то показалось, что это та самая история, вот именно так она и была.
Кислородная маска, все справа.
И я вот вызываю скорую, они дали мне инструкцию, что я должна сесть у окна, выпрямиться, открыть, чтобы окно было открыто. Вот меня забирают, и, ну и там, собственно, понимают уже, что начинают обследование, что у меня не воспаление, не бронхит, а и вот пролежав в больнице, мне четко поставили диагноз, что у меня бронхиальная астма физического усилия. Ну, я очень просила, чтобы врачи ошиблись, потому что для меня услышать это был диагноз, когда я готовилась так долго, да, впереди у меня было 5 месяцев подготовки, услышать это для меня это было очень сложно. Я там прорыдала 2 дня и говорила, наверное, вы ошибаетесь, может, у меня что-то другое. Я вот ходила врачей, убеждала, профессору там был, консилиум врачей я попала, человек 50, доцент была, и еще там заведующая отделением. И они мне говорят, нет. То есть я говорила, что вы придумываете, они мне говорили, к сожалению, мы ничего не придумаем. Что я хотела услышать, что они ошибаются, что это какая-то простуда, все что угодно, но только не это. Вот. Все эти дни я стала мониторить, плавают ли с астмой, занимаются ли спортсмены спортом. И одно, второе, третье. Я, наверное, увидела много информации, что на самом деле это есть такое, у спортсменов это есть, с этим люди живут. Просто мне нужно было в краткие сроки адаптироваться, да, к этой болезни, и я еще не умела ощущать, понимать, как надо с организмом, да, справляться, если начинаются вот эти приступы. Вот. Но посмотрела, что и норвежские биатлонисты с такими штуками, Дэвид Бекхэм, да тот же Бьорн Дален, оказывается, да, и, ну, собственно, меня подлатали, подлечили, но запретили тренироваться в ближайшее время, потому что до Босфора я брала еще дистанцию 2,5 километра в Марселе, чтобы проплыть, чтобы почувствовать открытую воду. Это такой предстарт, чтобы был. Но там сказали категорически врачи, что нет, вода холодная, любое переохлаждение, сквозняк, ну, могло меня откинуть обратно. Вот. И получилось, что я себя сдерживала. 3 недели я не занималась, учитывая, зная, что у меня на носу Босфор. Для меня это было... Потому что я жила только тем, что проплыву, не проплыву, получится, не получится, как оно будет. Потому что дистанция же все равно не маленькая. 6,5 километров. Это открытая вода, это стихия, понимаете? Это вода, это стихия, что бы там ни было. Там и течение, понятно, но там есть как встречные, так и попутные. Важно в них попасть. Важно не... Он же идет вот так, я вам покажу. Важно было не петлять змеей, знаете. Я взяла майку, это нам давали в предстартовом пакете. Вот это вот весь мой маршрут. Шлях. Да, шлях в 6,5 километров. И вот, понимаете, тут же надо тоже стратегически правильно сориентироваться и плыть... весь этот красивый маршрут. Вот. Ну, я очень, наверное, стала запредельно нервная за период этой подготовки, потому что я замахнулась очень серьезно. И учитывая, что когда я просто запостила у себя в Инстаграм, что я буду готовиться, это тогда подхватили, ну, такие, и все такие потирали ручки, давайте, ждем. И я это сделала. Ну, на самом деле, я делала это и для себя, и потому что у меня же уже за плечами был полумарафон. Ну, такое очередное испытание себе поставила, которое, в принципе, тебе помогает жить, тебя дисциплинирует, тебя настраивает на новую волну и новый этап жизни определенно, потому что у меня несколько и после забега много всего нового.
Я нагадаю, что год тому Ганна брала удзел у мадрыцкім паўмарафоне. 21 километр яна прабегла за 2 гадзіны 50 хвілін і разгарнула нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Сёлета Ганна Бонд абмежавалася відэапасланнем. Прычым рабіла гэта відэапасланнем і трымала дзяржаўны сцяг.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
Евразум. Живи у ритме Европы.